Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Ústavný súd odrazil útok premiéra. Napriek Ficovej verejnej výzve predseda súdu odstúpiť nehodlá a Ivan Fiačan premiérovi poslal aj jasný odkaz.
Ja si nepamätám za históriu ústavného súdu, že by sa takto jeden z najvyšších ústavných činiteľov vyjadroval na adresu ústavného súdu. Považujem to za nenáležité, nebezpečné pre právny štát, pre delbu moci.
Je to ďalší stupienok v ceste za orbánovským modelom vládnutia, tvrdí politológ Radoslav Štefančík. Robert Fico podľa neho momentálne súboj o trestné kódexy prehráva a náš premiér si chybu priznať nevie.
Robert Fico nikdy nevie povedať, že v tomto som sa mýlil, toto som urobil zle. On hádže vinu na všetkých ostatných, len nie na seba samého, ale vyzerá to tak, že mu táto taktika zatiaľ funguje. On vie obalamutiť svojho voliča práve takýmito nezmyslami, ktoré šíri.
Od chorého prvku na scéne v podaní Vladimíra Mečiara rovno až k premiérovej výzve na odstúpenie šéfa ústavného súdu. Útoky top politikov na nášho najvyššieho strážcu ústavnosti zjavne nie sú iba temnou minulosťou. Naopak, slovenská politika sa rada cyklí a v tomto prípade sa opäť vracia do minulosti, v ktorej bola ústava a jej strážcovia neraz prekážkou mocenskému ovládnutiu štátu. Časy, keď minister spravodlivosti hovoril o sudcoch ako o frackoch blbých ako tágo, sú síce už našťastie za nami. Náš premiér však i dnes má, podobne ako kedysi Vladimír Mečiar, problém s nezávislosťou ústavného súdu, ale zrejme i s chápaním trojdelenia moci a limitov svojej vlastnej moci. Medzi vládou a ústavným súdom sa totiž rozhodol spor, ktorý inicioval práve premiér, no ústavný súd aspoň nateraz jeho útok odrazil. To je téma dnešného podcastu s predsedom ústavného súdu Ivanom Fiačanom, politológom Radoslavom Štefančíkom a bývalou disidentkou Johanou Kusovou. Ešte pred samotnou témou avšak ponúkneme krátky prehľad aktuálnych správ. Ministri rozhodli, že z postu štátneho tajomníka ministerstva spravodlivosti odvolajú Pavla Gašpara. Gašpara mladšieho totiž vládna koalícia vidí v úlohe budúceho šéfa Slovenskej informačnej služby. Rezort zahraničných vecí si predvolal holandskú veľvyslankyňu na Slovensku, aby jej tlmočil výhrady voči podujatiu pripravovanému na pôde holandskej ambasády v Česku, zameranému na hodnotenie politickej situácie na Slovensku. Na ministerstve sa totiž obávajú, čo budú na ambasáde hovoriť Rastislav Káčer a Juraj Rizman. Počas dnešného raketového útoku na Odesu sa Rusi mohli pokúšať trafiť kolónu prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten sa v stredu v najväčšom ukrajinskom prístavnom meste stretol s gréckym premiérom. Podľa gréckého webu Prototéma malo k úderu dôjsť v momente, keď sa prezidentská kolóna nachádzala zhruba 150 metrov od miesta s gréckou delegáciou. Je streda 6. marca. Počúvate Aktuality na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Rybšinský. Predseda ústavného súdu Ivan Fiačan dnes odrazil útok Roberta Fica. Predseda ústavného súdu odmietol spochybňovanie integrity ústavných sudcov a nemieni ani abdikovať funkcie predsedu súdu. K odstúpeniu ho včera vyzval priamo predseda vlády Robert Fico. Dôvodom mal byť únik informácií pre tzv. Nepriateľské médiá. Za únik sa šéf ústavného súdu verejne ospravedlnil a oznámil zriadenie interného vyšetrovacieho tímu. Pokračuje Ivan Fiačan.
Už pred rozhodnutím ústavného súdu sa v mediálnom priestore zo strany najvyšších ústavných činiteľov objavili rôzne vyjadrenia, ktoré spochybňovali integritu ústavného súdu a jeho sudcov. Preto sa chcem dôrazne ohradiť proti takýmto vyjadreniam, či sa už týkajú mňa osobne, alebo ústavného súdu, alebo jednotlivých sudcov. A opakujem, toto spochybňovanie integrity nastalo už pred rozhodnutím ústavného súdu. Môžem ubezpečiť všetkých, že ja aj moji kolegovia konáme úplne autonómne, nestranne, pod žiadnym tlakom nikoho a žiadnym svojim konaním sme nezadali príčinu na to, aby mohlo byť tvrdené, že nie sme nezávislí alebo nestranní. Ústavný súd v tejto veci s nikým okrem účastníkov konania nekomunikuje a to mimo tých procesných pravidiel a rámcov, ktoré sú nám dané zákonom a ústavou Slovenskej republiky. Dovolte mi, aby som sa tiež vyjadril k toľko kritizovanému úniku informácií týkajúcich sa nášho rozhodnutia. Je mi to samozrejme ľúto, že došlo k predčasnému sprístupneniu tejto informácie. Nemala sa to stať a samozrejme sa za to ospravedlňujem. ale v žiadnom prípade to však nepovažujem za dôvod, aby som odstupoval z funkcie predsedu Ústavného súdu. V predmetnej veci som zriadil interný vyšetrovací, tak povedať, vyšetrovací tím, aby sa analyzovali možné spôsoby úniku tejto informácie, či už z hľadiska technického, alebo z hľadiska zlyhania ľudského faktora, a po jeho výsledku vás budeme prostredníctvom štandardných postupov informovať. V tejto súvislosti však neviem viac uviesť, pretože sami sme z tohto úniku boli prekvapení. Chcem zdôrazniť, že v žiadnom prípade nedošlo k úniku samotného rozhodnutia a už vôbec nie pred rozhodnutím Ústavného súdu v tejto veci. To je osobitne dôležité povedať, pretože odzneli vyjadrenia, že sme mali sprístupniť nejakým spriazneným médiám rozhodnutie Ústavného súdu. Nie je to pravda. Unikla čiastková informácia a ako som povedal, je to predmetom prešetrovania a výsledky budú včas komunikované.
Ústavný súd už niekoľko dní čelí intenzívnej kritike vládnej koalície. Kritike niekedy vecnej, aj niekedy nevybranej a až vyhrážnej. Dôvodom je rozhodnutie Ústavného súdu, ktorým pozastavilo koalíciou schválenú novelu trestného zákona. Predmetom kritiky a spochybňovania je nielen rýchlosť ústavných súdcov, ale aj vecná stránka rozhodnutia. Najvyššiemu strážcovi ústavnosti sa tak vyčíta jeho údajný súdny aktivizmus, ako aj nekonzistentnosť. Predseda súdu Ivan Fiačan však tvrdenia o prelomovaní doterajšej judikatúry odmietol.
Ak raz Ústava Slovenskej republiky zveruje Ústavnému súdu právomoc pozastaviť účinnosť napadnutého právneho predpisu, a je to ďalej aj konkretizované v zákone Ústavnom súde, tak pri tých právnych názoroch, že tak nemôže urobiť pred platnosťou zákona, teda jeho publikáciou v zbierke zákonov, by tak nemohol urobiť nikdy, ak by platnosť zákona bola nastavená či už vedome alebo fakticky tak, že splýva s jeho účinnosťou. V takomto prípade by Ústavný súd potom nemohol realizovať túto svoju ústavnú právomoc z dôvodu, že ak by mal rozhodovať len po nadobudnutí platnosti zákona jeho vyhlásením zbierke, tak by nezachytil nikdy nastúpenie účinkov napadnutého právneho predpisu. Osobitne je to v situácii, ako je to v tomto prípade napadnutého trestného zákona, pretože ustanovenie článku 50 odsek 6 Ústavy Slovenskej republiky ustanovuje špecifické následky pre pozície subjektov trestného konania v situáciách, keď sa právnym predpisom upravujú podmienky trestnosti tak, že tieto sú miernejšie alebo priaznivejšie pre páchateľa. Ak by Ústavný súd osobitne v takejto situácii nemohol pozastaviť účinnosť napadnutého právneho predpisu a došlo by k takýmto následkom, ako predpokladá článok 50 odsek 6 Ústavy, potom by už nikdy nemohli byť zhojené následky, ktoré toto ustanovenie Ústavy vyvolalo. Takéto následky by nemohli byť zhojené ani neskorším derogačným nálezom Ústavného súdu, ktorý má zásadne účinky ex nunc, to znamená do budúcna, teda minimálne v prípadoch, kedy sa koná o súlade právnych predpisov na návrh všeobecných subjektov. Nie sú možné ani obnovy konania a teda ani iným spôsobom by nebolo možné zhojiť takéto nenapraviteľné následky, ktoré by mohol právny predpis, osobitne trestný zákon, nadobudnúť.
Predseda Ústavného súdu zároveň ostro odmietol aj politické útoky na integritu ústavných sudcov.
Ja ani moji kolegovia sme nezadali žiadnu príčinu na to, aby takéto vyjadrenia na adresu Ústavného súdu alebo na mňa samotného mohli prísť. Ja si nepamätám za históriu Ústavného súdu, samozrejme spomína sa ešte z 90. rokov jeden prípad, ale ja si nepamätám za históriu Ústavného súdu, že by sa takto jeden z najvyšších ústavných činiteľov vyjadroval na adresu Ústavného súdu. Považujem to za nenáležité, nebezpečné pre právny štát, pre delbu moci. Dúfam, že sa to nebude opakovať. Ja by som všetkým odporúčal, aby sa sústredili na podstatu veci a nie na takéto rôzne procesno-technické, keď to tak poviem, figúry a tančeky, a tým sa odvádzala pozornosť od podstaty, od merita veci.
Ako sa medzi historikmi zvykne hovoriť, kto sa nedokáže poučiť z histórie, je odsúdený na jej opakovanie. Útoky na Ústavný súd, ako aj na jeho verdikty na Slovensku dobre poznáme už čias vlády Vladimíra Mečiara. Spochybňovanie integrity našich strážcov ústavnosti sa však vracia späť, a to priamo ústami predsedu vlády. Ako si máme interpretovať tento útok, čo vedie premiéra, aby spochybňoval strážcov ústavy, kam tento spor môže viesť a nevracajú sa nám tak náhodou časy mečiarizmu či dokonca husakovskej normalizácie? Téma pre politológa Radoslava Štefančíka.
Robert Fico hovorí, že alebo obviňuje ústavný súd, že politizuje, že sa zapojil do politického boja, ale ak niekto politizuje ústavný súd, tak je to predovšetkým Robert Fico, pretože priamo kritizuje nejaké konkrétne kroky ústavného súdu v nejakej konkrétnej a myslím si, že viac politickej ako trestnoprávnej rovine. Robert Fico sa zrejme cíti momentálne zahnaný do kúta. Vyzerá to tak, že ústavný súd si robí svoju robotu, ako to kedysi pri inej príležitosti hovoril Robert Fico, a ústavný súd urobil zrejme kus dobrej roboty, keď sa rozhodol, že bude chrániť ústavnosť, keď bude chrániť základné piliere ústavného súdu. Vyzerá to tak, že Robert Fico momentálne cíti, že zatiaľ v tomto boji prehral, aj keď on sám hovorí, že to zrejme nebude len taký nejaký krátky boj, ale že to bude dlhá bitka, na konci ktorej chce byť určite on tým víťazom.
V každom prípade, keby Robert Fico myslel vážne, že nejak ten ústavný súd uprace, tak zrejme postupoval asi trošku inak. Na to by potreboval ústavnú väčšinu, čo nie je dnes veľmi reálne. Vylúčiť sa to nedá, ale je to ťažko pravdepodobné, povedzme zvýšiť počet členov pléna a tak ďalej. Ale ja keď sa vrátim do minulosti, tak ústavný súd nieraz rozhodol o neústavnosti či už celého zákona vládnej koalície alebo vlády, alebo aspoň jej časti, pripomeniem, vyvlastňovanie pod diaľnicami, zákaz zisku zdravotných poisťovní alebo zákon o preukazovaní pôvodu majetku. To sú veci, ktoré vymysleli Fico a spol. A ústavný súd to zmietol zo stola. A keď som to otváral priamo s Robertom Ficom, tak vždy opakoval ako mantra veľmi útočne, že rozhodnutia súdu sa nielen rešpektujú, ale nekomentujú. Teraz to dosť výrazne porušuje vládna koalícia. Vrátim sa taký Rudolf Huliak, ktorý tam v podstate vyhrážal ústavným súdcom, že nie sú nedotknutelní a niečo sa vymyslí. Ako to čítať? To je nejaký odkaz verejnosti, že máme to pod kontrolou, lebo Robert Fico vždy vo svojich politických histórii vystupoval ako niekto, kto dáva verejnosti najavu, že on je ten, ktorý diktuje témy, obsah, tempo a spôsob interpretácie udalosti. A teraz to prevzal ústavný súd a vzal mu tú agendu.
Toto vyjadrenie treba chápať v svojej komplexnosti a nielen vo vzťahu k ústavnému súdu. Treba do toho zahrnúť aj všetky tie ďalšie vyjadrenia, napríklad Andreja Danka na adresu verejnoprávnej televízie a rozhlasu, že chce mať štátnu televíziu a štátny rozhlas, nie verejnoprávny rozhlas a televíziu. Do toho treba napríklad zapojiť aj tie vyjadrenia na adresu mimovládnych organizácií, na akési členenie mimovládnych organizácií, na tie dobré a na tie zlé, pričom tie zlé majú byť práve tie, ktoré kontrolujú štátnu moc, ktoré kontrolujú napríklad financovanie, alebo hovoria o klimatických zmenách. Takže treba to vnímať vo svojej komplexnosti a nepovedal by som, že je to len hra, komunikačná hra so svojím voličom, ale že to je skutočne pokus uchopiť moc do svojich rúk takým spôsobom, ako to má napríklad Viktor Orbán v Maďarsku. Mňa vyrušujú všetky tieto iniciatívy, ale zároveň ma vyrušuje napríklad to, ako sa správa Peter Pellegrini, že on samého seba vnímal niekedy ako moderného sociálneho demokrata, ktorý bude mať napríklad veľmi blízko k nemeckým sociálnym demokratom, ale nevidíme alebo nepočujeme od neho nejaké to razantnejšie slovo, že tadiaľto cesta nevedie, ale že on robí skutočne všetko to, čo Robert Fico naznačí, respektíve povie. A v tomto kontexte komentovania rozhodnutí ústavného súdu treba vnímať aj ten komentár Roberta Fica v tom zmysle, že navrhne novému prezidentovi, respektíve bude očakávať od nového prezidenta, že nejakým spôsobom odvolá predsedu ústavného súdu, aj keď to nie je také jednoduché, ako to Robert Fico prezentuje. A mňa vyrušuje to, že Robert Fico už teraz otvorene hovorí, že ako si on predstavuje pôsobenie, fungovanie Petra Pellegriniho vo funkcii hlavy štátu.
To je presne, čo som povedal, že on veľmi rád rozdával úlohy všetkým, aj tým, ktorým on čo nemá keď sa do práce. A k tomu možnému odvolávaniu prezidentom, tak ono to nie je také jednoduché. Ten návrh musí podať plénum ústavného súdu a podľa nejakých reálnych dôvodov, objektívnych, nie, takže sa niekto niekomu nepáči. Ale keď sa vrátim do histórie, tú vetu, že ústavný súd je chorý prvok na politickej scéne, od Vladimíra Mečera asi pozná väčšina našich poslucháčov, to ale nebolo až tak kľúčové. Kľúčové potom boli tie rozhodnutia, ktoré ukazovali ten konflikt medzi ústavným súdom a Mečerom. Smerovou koalíciou, jeho vládou, kde vyhodili Gabo Lidera napriek jeho vôli z parlamentu. Ústavný súd to označil za porušenie ústavných práv Františka Gabo Lidera ako poslanca a parlament to odmietol opakovane pod vedením Ivana Gašparoviča dať do súladu. Rovnako tak minister vnútra Mečiarovej vlády, pán Krajčí, odstrihol čtvrtú otázku referenda o priamej voľbe prezidenta z referenda, čo tiež bolo porušenie ústavných práv. To je taká tá história. Potom dokonca sa to opakovalo v prípade pána Čenteša, kde Ivan Gašparovič porušil jeho ústavné práva, ako povedal Robert Fico. V diskusii slobodných dialogov bolo mu to už potom ale predplatné. Keď sa teda vrátim z tej histórie do súčasnosti, tak záverom bolo, že tie konflikty Mečerovi nepomáhali. Že mu to skôr škodilo, že nie je ochotný akceptovať také ústavné mantinely svojho vládnutia niekoho, kto stráži tú ústavnosť. Prečo to potom Robert Fico robí? Alebo zmenila sa doba?
Myslím si, že sa zmenila doba, že žijeme v úplne iných geopolitických podmienkach ako svojho času, keď na čele vlády stal Vladimír Mečiar. Treba si uvedomiť, že Vladimír Mečiar nemal k dispozícii sociálne siete, že si netočil svoje videjka, kde nemá oponenta, kde nemá žiaden kritický hlas, podobne ako to robí teraz Robert Fico.
Ja ešte skôr čo mi doreši navyše. Ukazuje sa podľa opakovaných prieskumov, že dôvera k autoritám razantne klesá na Slovensku.
Áno, ale ešte veľmi dôležitý aspekt je ten, že keď bol Vladimír Mečiar na čele vlády, tak sme videli, že niektoré štáty okolo nás idú vstúpiť do Severoatlantickej aliancie, respektíve sú vážnymi kandidátmi na vstup do Európskej únie a že Slovensko je považované za čiernu dieru na mape Európy. Toto si zrejme obyvatelia dosť vážne uvedomovali a preto si myslím, že tento štýl obyvatelia Slovenska zatratili, respektíve odmietli práve ten z toho dôvodu, že chceli byť súčasťou, podobne ako Česká republika, Maďarsko, Poľsko, jednak Severoatlantické aliancie a predovšetkým sme chceli byť súčasťou Európskej únie. Ale dnes, keď sa pozrieme na prieskumy verejnej mienky, tak si uvedomíme, že časť obyvateľov, a táto časť postupne rastie, odmieta ďalšiu európsku integráciu, dokonca sa objavujú hlasy, že by sme nemali byť súčasťou Európskej únie. A preto si myslím, že sme si už ako keby zvykli byť súčasťou toho európskeho civilizačného okruhu a možno, že túžime po nejaké alternatíve. A preto si myslím, že Robert Fico práve jednak aj svojimi výrokmi, jednak svojim správaním počíta s tým, že aj keď bude radikálny, aj keď bude dokonca extrémistický a nielen on, ale dokonca aj ostatní členovia Smeru, tak vždy sa nájde niekto, kto ich bude podporovať. Ľudia na Slovensku kedysi odmietli Mečiara práve preto, že odmietli jeho politický štýl, ktorý nebol zlučiteľný s hodnotami Európskej únie. Dnes sme si už ako keby zvykli, že sme súčasťou EÚ a túžime možno, že po nejakom experimente, nepoznanom experimente, ktorý nám však môže viac uškodiť ako pomôcť.
No kam to môže viesť, to sa spýtam sa ďalšie otázky, ale ešte predtým nedá mi prísť k ďalšiemu možnému motivu, lebo takéto spochybňovanie ústavných sudcov, lebo vždy sa hovorí, že pred súdom je 50% ľudí nespokojených, tí, ktorí prehrajú, v tomto prípade Robert Fico nevyhral, čiže má autentický dôvod hnevať sa, ale to spochybňovanie súdom mi náramne pripomína to, čo robí povedzme aj médiám, nám novinárom, lebo vieme, že dneska tá dôvera k médiám výrazne klesá, ale nie sa čo diviť, keď 2, 3, 4 roky tu permanentne Robert Fico zvlášť a ďalší hovorí o novinároch, že sú nedôveryhodní, nekompetentní, nemajú dobrú integritu, sú to prostitúti, prasce, neviem čo všetko možné. Nie je toto jeden z možných motivov, že keď už neviem zvrátiť ten výsledok, tak aspoň spochybním autoritu, kompetentnosť toho môjho kritika? A som dobrý bude súdov?
Áno, myslím si, že to je jeden z tých možných scenárov, ako práve vyvolať vyššiu mieru dôvery u obyvateľstva tým, že vlastne spochybňujem svojich kritikov, že spochybňujem ich integritu, ich odbornosť, kompetencie a Robert Fico je v tomto úplne zdatný. Robert Fico dokonca, ak sa mu niečo nepodarí, väčšinou zvalí vinu na niekoho iného a pokiaľ to nebudú médiá, pokiaľ to nebudú mimovládne organizácie, tak začne napríklad so svojimi koaličnými partnermi. Lebo v minulosti sme videli, že ako náhle prišiel nejaký prešľap, ktorý sa týkal jeho vládnej koalície, tak tú vinu hodil na niekoho, či už na Slovenskú národnú stranu, alebo na HZDS, alebo povedzme na stranu Most Hit. Takže Robert Fico nikdy nevie povedať, že v tomto som sa mýlil, toto som urobil zle. On hádže vinu na všetkých ostatných, len nie na seba samého, ale vyzerá to tak, že mu táto taktika zatiaľ funguje, že on vie obalamutiť svojho voliča práve takýmito nezmyslami, ktoré šíri.
Otázka je, kam ďaleko to všetko zájde, lebo ja mám ten pocit, ale nie som v tom jediný. Stále viac objavujú také úvahy o paralelách toho, kam smerujeme s dobou Husakov obrovskej normalizácie, kde vlastne nefungovali reálne súdy, kde neexistovali slobodné médiá, kde sa nedalo sťažovať verejne, kde neexistovala žiadna politická a ani mimovládna opozícia. A tí ľudia, tá väčšina, tá šedivá masa v zásade to vymenila za tie istoty panelákov, dovoleniek, aeroha a neviem čo všetko možno a štúdia detí. Nebrnká Robert Fico na túto strunu takých tých asociácií stále častejších, ako nám vtedy bolo dobre, bezpečno, s panelákmi, deti sa rali v ziskách, žiadne drogy a neviem čo všetko možné, že sa potom tá verejnosť veľmi ľahko vie k tomuto vrátiť?
Áno, to je ten tzv. Spomienkový optimizmus. Funguje nielen na Slovensku, ale dá sa povedať, že zrejme vo všetkých postkomunistických štátoch vždy sa nájde niekto, kto nostalgicky spomína na to staré, kde neboli problémy a kde problémy za vás vyriešil niekto iný. Ale ja by som si dovolil povedať, že nesúhlasím s prirovnaním k normalizácii, predsa to bol iný politický režim, bol to autoritársky režim, kde sa hromadne porušovali ľudské práva. Nemyslím si, že sme sa zatiaľ ocitli v takejto situácii alebo v takejto dobe. Predsa len stále sme demokratickou spoločnosťou, stále tu máme slobodné médiá, stále tu máme slobodné mimovládne organizácie a stále tu máme opozíciu, ktorá môže prinášať alternatívy práve k tomu, čo Robert Fico a jeho vládna koalícia realizuje. Nakoniec treba povedať, že Robert Fico má len tesnú väčšinu v parlamente a že v parlamente sú možno, že nejakí ľudia, ktorí, ak by to zašlo až tak ďaleko, tak by si uvedomovali alebo uvedomili to svoje postavenie a to, že to môžu celé otočiť iným smerom, aj keď si nemyslím, že zatiaľ majú dostatok odvahy na to, aby to tak urobili.
A napokon, ako hovorí jeden politický komentátor, že každá koaličná väčšina je tesená do tvarohu, nie do kameňa a ani si nemyslím, že niekto by tu šiel rušiť slobodné voľby, ktoré budú, ale myslel som to tak, že či tie mechanizmy sa tu neoslovujú, lebo už dnes vidíme, že niekoho sa snažia kúpiť funkciami, trafikami, obsadzovanie zov, bojnicia a neviem čo všetko možné a niekoho iného zase zastrašiť. To sú mechanizmy, ktoré sa odvolávajú presne na tie 70. 80. roky, kde bolo to hlavné heslo vystrž hlavu z otnutiu.
Áno, ale stále zase myslím na silnú občiansku spoločnosť. Ja si pamätám na to, keď tu bola Hillary Clinton na návšteve a hovorila o tom, aká silná je práve tá občianska spoločnosť.
Ešte silnejšia.
A spomeňme si napríklad na to, akým spôsobom sme pomohli ukrajinským utečencom a práve ten moment, kedy sa spoločnosť alebo časť spoločnosti a nemala časť spoločnosti zomkla, ako sa motivovala k tomu, aby viacerí ľudia išli na tie slovensko-ukrajinské hranice, pomáhali ľuďom, ktorí sa zo dňa na deň ocitli bez peňazí, bez základných životných prostriedkov. A myslím si, že to bol taký veľmi silný faktor toho, že slovenská spoločnosť, občianska spoločnosť stále žije. Spomeňme si na to, ako sme zareagovali na vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Je pravda, že slovenská spoločnosť je niekedy prispatá, že dlho spí a niekedy sa dokonca pomaličky vraciame do nejakej priepasti, do ktorej by sme skočiť nechceli, ale skutočne keď vidíme to dno, ako je, aké je hlboké, tak si nakoniec uvedomíme, aj keď v poslednej chvíli, že toto nie je práve tá cesta. Aj keď objavujú sa práve aj tie negatívne názory, že nie všetko, čo bolo v minulosti, že sa môže zopakovať a že práve ten pozitívny aspekt slovenskej spoločnosti sa môže prejaviť znovu. Ja som však optimista a pevne verím, že práve to, ako žije slovenská občianska spoločnosť, aké rozličné iniciatívy fungujú, ako sa prejavujú práve títo ľudia mimo politiky, tak si myslím, že nedovolíme nástupu nejakého nového autoritárskeho režimu.
Ako hovorí F.D. Roosevelt, jediné, čo sa človek má bať, je strach samotný, ale tam ešte neukončí ten rozhovor ešte jednou otázkou, ktorá sa týka toho, kedy sa to stalo je. Doba prázdnin hlavného mesta, takého politického kľudu, parlament teraz odpočíva až do prezidentských volieb, lebo však rozhodol predseda parlamentu a jediný, kto využil ten čas je Robert Fico. Opäť je to ten človek, ktorý udáva tempo, akokoľvek sa nám tá agenda môže zdať šialená alebo mimo, udáva tempo. To je v politike dosť rozhodujúce a ja sa pýtam, kde sú potom všetky tie ostatné strany, čo robia a ako oni chcú presvedčiť verejnosť, keď opäť ten premiér, ktorý naozaj toho má na hlave dosť vládne, si nájde čas ešte, aby diktoval témy. O čom to svedčí?
No, treba povedať, že Robert Fico bol v tomto vždy geniálny a on to vedel aj v tých predchádzajúcich volebných obdobiach a práve opozičné strany to nikdy nevedeli a keď opozičné strany sa dostali nakoniec k moci, tak mali x príležitosti na to, aby to tempo určovali oni, aby oni určovali témy, o ktorých sa bude diskutovať, ale nepamätám si, alebo teda momentálne si neviem vyjaviť takú situáciu, kedy oni uchopili takú tému veľmi silno, že sa nakoniec zvrtla celá verejná diskusia práve iným smerom, ako to chcel napríklad Robert Fico. Tých momentov je naozaj zrejme ako šafranu. To svedčí o tom, že Robert Fico to vie. Robert Fico vie komunikovať s tou časťou spoločnosti, ktorá nakoniec rozhoduje napríklad o konečnom výsledku volieb. Svedčí to o tom, že máme síce opozíciu, máme síce opozičné strany, ale nemáme takých silných opozičných lídrov na to, aby tú jeho iniciatívu zobrali do svojich rúk a aby oni diktovali tie témy, o ktorých sa má diskutovať.
Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem pekne.
Dnes vidíme, že opäť sa masívne obsadzujú všetky možné štátne úrady, trafiky, tie stranické knižky. Vidíme, ako sa okydávajú a hejtujú a zastrašujú oponenti, aktuálne napríklad novinárka Kovačič-Hanzelová. A nedá sa v tom nevidieť paralely, alebo ja v nich vidím paralely s tou dobou normalizácie. Presne tie mechanizmy Cukor-Abič. Vidíte tam tie paralely aj vy?
Áno, no však ten Fico sa to učil ako mladý. On vtedy vstúpil do strany v 88. On to má ako životný vzorec. Áno, keď to vtedy bolo. A zaujímavé je, že ja neviem, on sa nejak nekultivoval. Ľudský nekultivoval dosahovanie nejakých hodnot v živote. On išiel len po tom nejakom úspechu a moci. Takže nemá on takéto ako potreby, o ktorých my tu hovoríme, že...
Ja sa do detských istúc.
A toto sa dobre naučil a dokonca sa naučil aj to, že ja neviem, to skutočne ako by sa niekde usadilo v týchto ľuďoch, ktorí boli vtedy mladí a teraz to odovzdávajú iným mladým.
Dobre, chcem spýtať, že ja som to zažil a pre mňa je to naozaj traumatická skúsenosť tej permanentnej lži, že sa proste všade klamalo a všetci vedeli, že tak nie je. A napriek tomu vidíme, že ten sentiment po tých časoch údajných istôt, panelákov, dovoleniek, prímory a neviem čo všetkého možného, stále rastie, že to bola tá skvelá doba. Ako toto čítate vy?
Celkom takto, myslím si, že není. Ešte ale čo mňa desí aj, že obsadzujú tie miesta tými ľuďmi takými hrubými. Dnes má Šimečka nejaký článok, ktorý som ešte nestihli prečítať. Že...
Surovosť ovládla.
Surovosť. Proste hrubosť, krík, ako by skutočne nejaká slušná ľudskosť nikdy v živote neexistovala, ako by sa s ňou nestretli. To ma teda až prekvapuje a to mne teda najviac ako leží v žalúdku. Ja sa pýtam, kto ich pre Boha volí? Kde sú tí ich volí? Kde je tá masa tých ich volí?
Zrejme tí, ktorí si dneska resentimentom glorifikujú tie 70. 80. roky ako tie paneláky a istoty a všetko sme mali a všetko bolo bezpečné. A ako by si vytesnili z hlavy. Čo je to za mechanizmus, že si vedia vytesniť z hlavy? Podľa mňa si to pamätajú, že sa vtedy báli.
Viete, v tých potrebách máme najhlbšie tú potrebu bezpečia, že prežijeme, povedala by som, fyzicky. A tie potreby také ako vyššie, duchovné, tie máme tak ako vyššie a tie nám životy ako komplikujú. A ľudia si pamätajú, že teda o toto nejakým spôsobom bolo postarané, hoci si to pamätajú zle, však dostať sa k tomu družstevnému bytu a zariadiť byt, to trvalo celý život. To zariadenie chladničky, to bolo tak drahé oproti dnešným.
Pultové.
A navyše to nebolo. A auta. Toto všetko proste je pre nich ako už nadstavbové, ale to, že nejak sa dostať k bytu, že dnes to je, ja neviem, niekoľko 100 000 a ja neviem čo. Ale mne to minule kto si vysvetľoval, že je to veľká masa, ktorá sa vlastne dostáva znova cez tú stranu k moci, k istotám, k miestam, dostávajú tie fleky a že vlastne tým ťahuňom toho množstva tých voličov je toto, že pôjdem s nimi, dostanem sa ľahšie k lepšiemu pracovanému miestu, k funkcii.
Čiže vracia sa, ako by to bolo v nás taký ten kód, že keď chcem prežiť, treba byť za dobré s mocou. To je takéto slovenské, že kto chce s veľkými žiť, musí s nimi byť.
Také niečo.
Obsiahlejší rozhovor o paralelách dneška s dobou husákovskej normalizácie, ako i o tom, ako sa tieto časy stagnácie a zúfalej šedivosti vrli do duše spoločnosti, si môžete vypočuť v piatkovom ráne na hlas s Jolanou Kusovou.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Tak to už je od nás za dnes všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje Brane Dobšinský.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.